Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën e Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendëse kryeministreja e Kosovës Edita Tahiri është shprehur e bindur se takimi fundit të Thaçi-Daçiç do të sjellë zhdukjen e strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës. Duke u shprehur për takimin e fundit në nivel të kryeministrave në dialogun Kosovë-Serbi, politikani serbi i Kosovës Ranjel Nojkić postierash thot: "Bisedimet ndërmjet të dy kryeministrave, zotit Thaçi dhe zotit Daçiç, na bëjnë me dije se në të vërtetë zgjidhjet mund të gjenden dhe në këtë kuptim dal ngadal të dy palët po përpiqen që ta shohin realitetin." Policia e Kosovës thot se gjatë vitit të 2012 janë zbuluar 8 raste të pastrimit të parave dhe si janë arrestuar 7 vet. Ishë diplomat në Shkup, thonë se nga nisma e bashkimit evropian për zgjidhjen e kontestit për emër Maqedoni-Greqi, nuk duhet pritur rezultate konkrete. Ciklisti amerikan Lance Armstrong thot se për shkak të djalit të tij ka vendosur të tregoj se ka përdor drogë për të fituar në gara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se me Serbinë nuk do të bisedohet për çështjet e brendshme të Kosovës. Për rregullimin e brendshëm të Kosovës nuk do të bisedoj me Serbinë, tha Thaçi dhe shtoi se do ta respektoj kushtetutën e vendit tim. A ka theksuar se komuniteti sërb në Kosovë mund të llogarisë me të drejta të nivelit të lartë evropian. Më tutje në deklaratën për gazetën Beograda se Veçernje në Novosti, zoti Thaçi është shprehur se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, kryeministri Thaçi tha se po bisedojmë për normalizimin e raporteve ndërmjet vendeve tona dhe se duhet të arrijmë në situatën ku të dy palët do të jenë fitues. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar atë që e ka përshkruar si sulme neveritës dhe zënjën e pengjeve në një kompleks të gazit në Algjeri nga militantët e ndërlidhur me Al-Kaiden. Në deklaratën e publikuar në mbrëm vonë, Këshilli i Sigurimit thot se e dënon në mënyrën më të ashpër sulmin terrorist në In Amenas në Algjeri. Këshilli po ashtu ka shprehur ngushëllime të thella për familjet e viktimave të këtyre sulmeve neveritëse, pastaj për popullin dhe qeverinë e Algjerisë dhe për ato vende shtetasit e të cilave janë prekur. Washingtoni thot se kryeministri i ri i Japonisë Shinzo Abe në javën e tretë të muajit shkurt do të takohet me presidentin Barack Obama në shtëpinë e bardhë. Njoftimin për këtë vizitë bëri sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton pas takimit me ministrin e jashtëm japonez Fumio Kishida në Washington. Shinzo Abe në postin e kryeministrit u zgjodh muajin e kaluar pas fushatës zgjedhore në të cilën ai është shprehur se alianca me Shtetet e Bashkuara do të jetë çështje kryesore e politikës së jashtme të qeverisë së tij. Zonja Clinton tha se gjatë takimit me ministrin Kishida, ajo i ka përsëritur për kushtimet e Shteteve të Bashkuara për Japoninë, lidhur me ujdhësat që po ashtu pretendohen edhe nga Kina. Ky kontest i ka përshkallëzuar tensionet në Azinë Verilindore. Kompania për prodhimin e aeroplanëve e Shteteve të Bashkuara Boeing e ka ndalur furnizimin me aeroplanet e tipit 787 Dreamliner për klientët e vet, derisa ekspertët po zhvillojnë hetime për problemet e sigurisë. Këtë hapë kompania ka shpallur dje, por ka theksuar se do të vazhdoj prodhimin e aeroplanve. Njoftimi u bë pasi 50 aeroplan të tipit të 787 Dreamliner, që shërbenin në mbar botën, janë tërhequr nga përdorimi këtë javë pas urdhrave nga disa autoritete ndërkombëtare të aviacionit. Hetimet e sigurisë janë të fokusuara në bateritë e aeroplanve dhe në sistemin elektrik. Rreziku nga zjarri në bateritë të nxehura është paraqitur si shqetësim themelor për aeroplanet të 787 që janë më të lehtë se aeroplanet e tjerë. Ciklisti amerikan Lance Armstrong thotë se ka vendosur ta pranoj para botës se ka përdor drogë në gara pasi e ka parë të birin e tij 13 vjeçar duke mbrojtur atë kundër akuzave për doping. Gjatë të show televiziv të moderatorës e njohur amerikane Oprah Winfrey, që u transmetua mbrëm vonë, Armstrong tha se e kam parë djalin tim duke me mbrojtur dhe duke thënë se kjo nuk është e vërtet. Pas kësaj, Armstrong theksoj se kjo e kishte shtyrë atë që duhet i tregoj e djalit. Ky shpjegim u bë një ditë pas jaj publikisht për të parën herë e pranoj se ka përdor droga stimuluese, kur i kishte fituar 7 tituj të një pasnjëshëm në garen prestigjioze ndërkombëtare cikliste Tour de France. Intervista me moderatoren Winfrey e transmetuar në dy pjesë këtë javë ishte xhiruar në shtëpinë e Armstrongut në Austin të Texasit ditën e hënë. Drejtori artistik i baletit në teatrin e njohur Bolshoi në Moskë, Sergei Filin, është në spital pas një sulmi me acid në fytyrën e tij. Ai ishte sulmuar të enjtën vonë derisa kthehej në banesën e tij në Moskë. Kolegët thanë se mjekët po përpiqeshin ta shpëtonin të pamërit e baletanit dhe se ai më vonë do të dërgohet në një klinikë të specializuar jashtë. Filin, 42 vjeçar, ish ylli i vallëzimit të teatrit të Bolshoi, ishte zgjedhur drejtor artistik në vitin 2011. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Qeveria e Kosovës së shprehet më së e bindur që takimi 17 janarit ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić do të sjellë zhdukjen e strukturave paralele serbe në veri dhe do të vendos një sistem unik doganor në Kosovë. Komentet e tilla i ka bërë sot në Prishtinë zëvendësi kryeministria e Kosovës Edita Tahiri. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministria Edita Tahiri prezantoi sot edhe njëherë rezultatet e këtij takimi të zhvilluar në Bruksel me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Ajo tha se si rezultat i këtij takimi Serbia ka marrë për obligim të shuajë strukturat ilegale të sigurisë dhe se është arritur marrëveshje për doganat që vendosën dhe ligj në këtë fushë. Tahiri tha se mjetet që do të grumbullohen nga të hyrat doganore do të mblidhen në një fond zhvillimor për komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Ky fond sipas saj do të menaxhohet nga qeveria e Kosovës, përfaqësuesit lokal të serbëve, si dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë.
Qeveria e Kosovës do të themeloj fondin zhvillimor për veri, nga i cili do të financohen projektet e ndryshme infrastrukturore. Fondi do të menaxhohet nga borti i përbërë nga përfaqësues të qeverisë Republikës Kosovës, përfaqësues nga komuniteti lokal dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë.
Fondi zhvillimor për komunat veriore do të mbushet përmes të hyrave doganore nga pikat kufitare në veri të Kosovës, përkatësisht në kufirin Kosovë-Serbi. Zëvendës kryeministja Tahiri tha se marrëveshja është në harmoni të plotë me kushtetutën e Kosovës. Mjetet e grumbulluara derdhen fillimisht në buxhetin e Kosovës dhe më pas ato marrin destinimin për projekte zhvillimore, ka thënë Tahiri. Kjo është një marrëveshje përkohshme pasi që sipas Tahirit, pas normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të pasoj vendosja e regjimit doganor, sikurse edhe me vende tjera.
Marrveshja mundson inkasimin e plot të gjitha detyrimeve doganore, përfshir akcizën dhe TVSH-n dhe mjetet e grumbulluara derdhen në buxhetin e Kosovës. Me këtë marrveshje, zhbëhen strukturat paralele në fushën e doganave, normalizohen aktivitetet doganore, si dhe sigurohet një evidencë plot mbi aktivitetet tregtare dhe ekonomike. Në aspektin politik, me këtë marrëveshje, Serbia ka njohur shtetin e Kosovës në fushën e doganave.
Një e arritur tjetër e dialogut ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, sipas zëvendës kryeministës Tahiri, është edhe obligimi që ka marrë Serbia për shuarjen e strukturave ilegale të sigurisë në veri të Kosovës. Ndonse ajo përmendi kryesisht fjalët obligim dhe zotim dhe jo marrëveshje për këtë çështje, e konsideroi si një hap shumë të madh politik drejt vendosjes së rendit dhe ligjit në veri.
Pala serbe ka marrë zotime për zhbërjen e strukturave ilegale të sigurisë në Kosovë. Në këtë proces, pra të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, ne nuk kemi vetëm. Ne jo vetëm që kemi ndërmjetësues dhe garantues zyrtar Bashkimit Evropian, po ky proces garantohet me faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetëse të fuqishme të këtij dialogu.
Dialogu Prishtinë-Beograd po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe po ndiqet nga afër edhe nga Washingtoni. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjidhjet që arrihen në bisedimet ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić mund të interpretohen nga të dy palët në forma të ndryshme, por zgjidhja e çështjes së strukturave paralele në veri del nga plani i ahtisarit, thot në intervistën për programin ton, politikani sërb nga Kosova Qendrore, Rangel Nojkić. Ai ka theksuar se sërbet në mënyrë të qartë do të duhet të merrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë në mënyrë që ta forcojnë pozicionin e tyre. Me Rangel Nojkićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Nojkiç, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po shkon në drejtim të adresimit të çështjeve të cilat kanë të bëjnë me veriun e Kosovës. Sa i vështirë mund të jetë trajtimi këtyre çështjeve dhe a besoni se mund të ketë rezultate të qëndrueshme?
Bisedimet të ndërmjet të dy kryeministrave, zotit Thaçi dhe zotit Daçiç, na bëjnë me dije se në të vërtetë zgjidhjet mund të gjenden. Dhe në këtë kuptim, dal nga dal, të dy palet po përpiqen që ta shohin realitetin. Është çështje në vete se si njëra dhe pala tjetër do të interpretojnë këto zgjidhje, dhe kjo është specifikë dhe nevojë për kënaqjen e elektoratit apo atyre që i përcjellin me vëmendje këto bisedime. Por mendoj se kjo është më pak e rëndësishme, dhe më me rëndësi është që dal nga dal të gjenden në zgjidhjet dhe që ato gradualisht të zbatohen. Shumë njerëz kanë qenë skeptik kur flitej për menaxhimin e integruar të kufirit, se këto vendkalime nuk do të mund të funksionojnë. Unë edhe sot, sikur se disa hera të tjera, kam kaluar vendkalimin kufitar në Jarin. Ai funksionon në vazhdimsi, pa ndonjë problem, pavarësisht të faktit se në ato momente ishte ngritur pluhur në veri rreth doganës ose taksave. Unë në atë pjesë nuk kam vëritur asgjë. Njerëzit kanë kaluar në vendkalim të qetë dhe të lirë, pa ndonjë problem apo incident.
Zoti Nojkiç, ju e përmendët takimin e fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić. Ata kanë biseduar lidhur me, siç është thënë, mënjanimin e strukturave paralele në veri. A mendoni se mund të arrihet një zgjidhje për këtë?
Kako da ne, možda se postigne rješenje, ono što je govorio gospodin.
Si ju, mund të gjendet të zgjidhje. Ajo për të cilën ka folur zoti Dačić, mendoj se është zgjidhje, e cila do ta kënaqë edhe Beogradin edhe Prishtinën. Nëse dëshirojmë që të flasim sinqerisht të hapur, atëherë kjo zgjidhje del nga plani i Ahtisarit. Tash është çështje e veçantë se si do ta quajnë atë zoti Thaçi dhe zoti Dačić. Por kjo nën kupton në bashkësinë apo trupin që do të mbledhte të gjithë serbët brenda institucioneve të Prishtinës. Serbët në atë mënyrë do të mund të fuqizonin në mënyrë të dukshme pozicionin e vet. Në një rast të tillë, serbët do të mund të shprehnin shumë qartë qëndrimet e tyre. Kështu që unë në këtë situatë nuk shoh asnjë problem që kjo të jetësohet. Jo vetëm kjo, por unë të vërtet jetoj për atë ditë kur diçka e tillë do të ndodhë. Kjo nën kupton që serbët në mënyrë të qartë do të duhet të merrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Ky është parakushte që e gjithë kjo të ndodhë. Unë pres që Beogradi, apo një pjesë e Beogradit, të ju bëjë thirrje serbëve që të marrin pjesë në ato zgjedhje, dhe kjo do të ishte baza për themelimin e atyre institucioneve.
Dačići ka theksuar se fillimi i zgjidhjes së çështjeve mund të jetë te formimi institucioneve të reja në veri, ashtu siç e përmendët edhe ju tash. Serbët kanë paralajmëruar kundërshtimin për diçka të tillë. Çfarë reagimesh realisht mund të priten nga serbët e veriut?
Mendoj se reagimet do të jenë shumë të buta se reagimet të cilat kanë qenë para disa muajve apo para një viti. Kur e them këtë, kam parasysh faktin se partia Zotit të Dačić në Kosovë ka marrë më së shumti vota në zgjedhjet e fundit. Do thotë në ato institucione, të gjithë ata që janë nga komunat, në ballë të cilave edhe në përbërjen e të cilave janë serbët e Partisë Socialiste të Serbisë, nuk do të bëjnë rezistencë të atill, siç e paralajmërojnë disa lider të veriut.
Zoti Nojkiç, a mendoni se politika e tashme Beogradit ndaj Kosovës në shtigjet e gjata qon drejt pranimit të pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë?
Jo, nuk mendoj se kjo politike qon në drejt njohjes së pavarësisë, për arsyeën e thjeshtë se asnjë vend antar i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të Bashkimit Evropian, të OSBE-s nuk po kërkojnë nga Serbia që ta pranojnë. Prandaj mendoj se nuk do të guxonim që në këtë kuptim të insistojmë në çështjen e statusit, për arsyeën e thjeshtë sepse nëse në këtë moment të kur bisedimet kanë nisur në një rrugë të drejtë dhe pozitive, nuk do të duhej të guxonim që të vendosim pyka në rrugë dhe të pengojmë ata që po i gjejnë zgjidhjet me kërkesën që në këtë moment të bisedohet për çështjen e statusit. Mendoj se askush nuk e kërkon tash këtë nga Serbia. Në fund të fundit, Serbia këtë nuk do ta bëj. Të gjithë bashkëbiseduesit nga Bashkia Ndërkombëtare, kur flasin me zyrtarët e Beogradit, e kanë të njohur faktin se është krejtësisht logjike që Serbia nuk e pranon Kosovën si shtet të pavarur. Tekstin e intervistës me Rangjell Nojkiçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se gjatë vitit të 2012 në Kosovë, janë zbuluar 8 raste të pastrimit të parave dhe kjo ka çuar në arrestimin e 7 personave, ndërsa disa të tjerë janë të akuzuar. Eksperti Naim Gashi thekson se kjo dukuri e pengon në shumë ekonominë, ndërsa sipas tij pastrimi parave ekziston në ndërtimtari dhe në kazino apo lojra fati. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zyrtari për informim në policinë e Kosovës, Brahim Sadriu, tregon për numrin e rasteve që janë hetuar nga policia, derisa thot se nuk ka njohuri për bizneset që zakonisht përdoren për shpëlarje parash.
Në viti 2012, lidhur me rastet të shpëlarjes së parave, policia e Kosovës ka inicuar konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, ka hetuar gjithsej 8 raste. Për fat lidhur me këto 8 raste janë arrestuar 7 persona. Dhe është në ditë kalzim penal ndaj 14 personave të dyshuar si të përfshirë në këto raste. Gjitha këto raste janë kryer nga hetues të krimeve ekonomike dhe korrupsionit dhe nën autorizim të prokurorëve për katës vazhdimisht nga niveli ku ka rënë gjykatës ku ka rënë domeni i hetimit rast.
Institucioni kryesor për luftimin e kësaj dukurie në Kosovë është Njësia e Inteligjencës Financiare, njësi kjo që tashmë ka kaluar në kompetencat e Ministrisë së Financave. Në këtë njësi raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Përveç kësaj dhe Banka Qendrore e Kosovës në kursin e ekzaminimeve të veta, në një ndër fushat e angazhimit ka edhe fushën e pastrimit të parave. Përpjekjet e tyre për luftimin e kësaj dukurie nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë nuk janë të mjaftueshme. Naim Gashi, analisti i çështjeve ekonomike, thotë se shpëlarja e parave në Kosovë është një dukuri e cila e dëmton ekonominë e tregut të Kosovës, për arsye se krijon pabarazi në treg. Sektorin ndërtimtarisë, lojrat e fatit dhe disa biznese tjera konsiderojnë që më së shumti përdoren për shpëlarje parash, vlerëson Gashi.
Unë kisha përmend disa dukuri, fenomene jashtëzakonisht negative në shoqërinë kosovare sa i përket shpëlarjes parave. Këtu bëjnë pjesë dy sektore, është sektori ndërtimtarisë ku kemi ndërtime të objekteve ku janë të lajmëruar dy punëtorë ndërsa objekti kushton rreth 4 ose 5 milionë euro dhe pjesa tjetër janë kazinot, lojrat e fatit dhe bigjozet ku ka një qarkullim të tmerrshëm të kishit dhe një raportim shumë minimal financiar në administratën e Kosovës dhe në autoritetet e Kosovës.
Mungesa e luftës kundër shpëlarjes së parave ndikon jashtëzakonisht shumë jo vetëm në funksionimin e ekonomisë së tregut, por edhe në imazhin e Kosovës si një vend jo serioz ku nuk funksionon vendi dhe ligji, thot Gashi.
Ajo çfarë është bërë deri më tani, besoj që nuk është e mjaftueshme dhe me këtë mendoj se pajtohemi të gjithë për arsye se transaksionet financiare mbi 10.000 euro sipas legjislacionit Kosovë duhet me automatizëm të raportohen tek institucionet kompetente dhe kjo është një punë të cilën duhet ta bëjnë bankat në Kosovë, institucionet tjera jo financiare, organizatat që merren me transaksione të ndryshme, gjithashtu agjentët e pronave, agjentët e patrundshmërive, të gjitha këto po shkojnë në mënyrë legale, do të thotë mundësia për shpërlarjet parave do të ishte më e vogël.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e lartë shëndetësor në Kosovë kanë paralajmëruar se Kosova gjatë këtij viti mund të kërkojë antarësim në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Në zyrën e OBSH-s në Kosovë thonë se procedurat për pranim janë të qarta dhe se pos vendeve antare të Kombeve të Bashkuara mund të konkurrojnë edhe vendet jo antare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se duke i marrë parasysh përpjekjet që zyrtarë qeveritar janë duke i bërë në këtë drejtim, Kosova këtë vit do të jetë antare kësaj organizate, ndërka qytetësi organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë Skënder Syla ka bërë të ditur se për të antarësuar Kosova në këtë organizat duhet të aplikohet derisa procedurat janë të përcaktuara qartë.
Për antarësim në organizatën botërore të shëndetësisë janë të përcaktuara shumë qartë me kushtetutën e organizatës botërore shëndetësisë. Shtetet cilat janë antare të organizatës së Kombeve Bashkuara automatikisht mund të bëhen edhe shtet antar të OBSH-s, kurse për ato cilat nuk janë antare mund të aplikojnë dhe kjo është përgjegjësi apo vendimi institucioneve të qeverisë së Kosovës nëse dëshirojnë për të aplikuar për të antarësuar në OBSH dhe vendimi merret nga shumica e thjeshtë e shteteve antare të asamblesë të përgjithshme të organizatës botërore të shëndetësisë.
Sa i përket përfitimeve që Kosova do t'i kishte po t'ishte antare e OBSH-s, zoti Syla jep hollësi.
Po përfitimet do të ishin se do të ishte pjesë e takimeve të larta, konferenca ministrore, asamblesë të përgjithshme të OBSH-s, komiteteve të rajonit evropian, si dhe vendime tjera cilat miren në nivelin global për përmirësimin e shëndetit.
Por ministri i Shëndetësisë Ferid Agani kërkon mbështetje edhe nga ministri tjera, edhe pse ka premtuar se Kosova do të jetë anëtare e OBSH-s në vitin 2013. Sipas tij duhet një koordinim më i mirë i aktiviteteve të faktorëve të ndryshëm që kanë të bëjnë me shëndetin publik. Në anën tjetër, deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se antarësimi në organizatën botërore të shëndetësisë do të shihet me interes të shumëfishtë. Shaip Muja, deputet, jep mendimin e tij.
Antarësimi i Kosovës në organizatën botërore të shëndetësisë është me interes të shumëfishtë, sepse në të jetë në kodër të familjeve të botës, të cilat i përfshin nga gjitha kontinentet, zhvillimet e shëndetësis, duke analizuar edhe curit epidemiologike të ndryshme, dhe po ashtu edhe në fushën e edukimit dhe zhvillimit në nëmbrellën e organizatës botënore të shëndetësis. Kur dje që organizata botënore shëndetësis është në një farë mënyre si monitoruse dhe është spjeguse e implementimit të organizimeve dhe protokoleve shëndetësore të ndryshme, dhe në këtë mënyrë antarësimi drejt për drejt i Kosovës në këtë organizatë kishte me qenë shumë me interes të madh.
Por pavarësisht se Kosova ende nuk është antare e OBSH-s, zyra në Kosovë ka qenë e pranishme që nga viti 1998 dhe ka dhe një kontribut të çmuar drejt avancimit dhe konsolidimit të sistemit shëndetësor kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma e Brukselit për të pasur rol aktiv në zgjidhjen e kontestit të mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit është e mirë se ardhur, por nga ajo nuk duhet pritur rezultate konkrete, thonë ishte diplomatët Arsim Zekolli dhe Denko Maleski. Ata thonë se në rastin konkret vështirë se mund të flitet për ndërhyrje neutrale për faktin se Greqia si vend antar i BE-s mund ta diktojë procesin e negociatave. Po ashtu ata konsiderojnë se problem serioz paraqet edhe kriza politike dhe mungesa e konsensusit në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bashkimi Evropian do të ishte më mirë që të ndërhyjë në zgjidhjen e krizës politike sesa të kërkojë rol aktiv në zgjidhjen e kontestet e emrit mes Shkupit dhe Athinës, vlerëson ishte diplomati Arsim Zekolli, duke komentuar interesimin e shtuar të Brukselit për mbylljen e problemit shumëvjeçar të emrit. Në fakt, zyra e komisionerit për zgjerim të BE-s, Stefan Fylle, ditë më parë, ka paraqitur iniciativën për një takim trepalësh mes tij dhe ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Greqisë.
Zoti Fylle në vend se që të ndërmjetëson mes Shkupit dhe Athinës, tani sipas gjitha gjasteve do detyrohet të ndërmjetëson mes Shkupit dhe Shkupit, në kuptim mes qeverisë dhe partive opozitare që bojkotojnë parlamentin. Çdo zhvillim i tjetër ndoshta mund të zhvillohet në fazën e bisedimeve, negociatave, por nga aspekti vendimarrjes, duke qenë opozita jashtë parlamentit, është pikë pyetje e madhe mundësia që rezultatet e këtyre negociatave të verifikohet. Kështu që pa pas një lëvizje në raportet mes qeverisë dhe opozitës, tër procesi rreth emrit është një pikë pyetje e madhe.
Sot ishte diplomati Arsim Zekolli. Nga ana tjetër ishte ministri i punëve të jashtme Denko Maleski, thotë se BE-ja është e vetëdijshme se Kombet e Bashkuara dhe Ndërmjetësi i Nimitz duhet të hartojnë zgjidhjen përfundimtare për kontestin, por për shkak se fillimi i bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në BE varet nga zgjidhja e kontestit, kjo jep të drejtën Brukselit të ndihmojë në afrimin e qendrimeve mes palëve.
Последниве месеци се забележува зголемен интерес од страна на Европската унија.
Муајве те фундит варејат ни интересим иштуан га ана е башкимит европјан пар та ндимуар на кат процес. Por unë jam skeptik lidhur me mundësinë që BE-ja të veproj si faktor neutral dhe i paanshëm në këtë çështje, kjo në radhë të parë për shkak të Greqisë dhe mundësisë që ajo të bllokojë çdo propozim që nuk do t'i konvenonte. Por sidoqoftë është për të përshëndetur interesimi i komisionerit Fylle për të ndihmuar dhe këtë duhet ta kenë parasysh institucionet tona, thotë Maleski. Por sikur ishte diplomati Arsim Zekolli, edhe Denko Maleski si problem serioz në gjithë këtë proces, shë krizën politike në vend dhe mungesën e konsenzusit për të pranuar ndonjë propozim të mundshëm për zgjidhjen e kontestit.
Imamo politička kriza i ne možemo v ovoj moment da zboruvamo so eden glas.
Ne kemi krizë politike dhe në këtë moment nuk do të mund të flasim me një zë për çështjet e politikës së jashtme. Kemi probleme në institucionin ligjvanës. Opozita është jashtë, kemi protesta në rrugë kështu me radhë. E gjithë kjo flet se shteti nuk është i aftë për marrjen e vendimeve të mëdha, shprehet Maleski. për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministri i Mbrojtjes i Britanisë Philip Hammond tha sot se duket se situata me pengjet në Algjeri ka përfunduar dhe përpasoj ka pasur humbje të mëtejshme të jetëve të njerëzve. Ministri Hammond dëvlerësoj se humbja jetëve është të tmerruese dhe e papranueshme. A i theksoj se terroristët janë ata që e bartin gjithë përgjithsin për këtë. Në vazhdim të dëgjojmë kroniken për zhvillimet që ndodhen në Algjeri, të cilën e kishim përgatitur më herët. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia kanë kërkuar nga Algjeria që t'i ruaj persona të rrëmbyer derisa vazhdon gjendja tensionuar ndërmjet armatës algjeriane dhe militantëve të mbetur në një uzinë të gazit natyror në kufirin afër Libisë. Për këtë çështje është shprehur edhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton.
When I spoke with the Prime Minister again this morning, I urged the utmost care be taken in the protection of the hostages.
Kur unë fola me kryeministrin përsëri këtë mëngjes, kërkova kujdesje më të madh për mbrojtjen e personave të rrëmbyer, algjerianëve dhe personave të jashtëm. Ai e bëri të qartë se operacioni i tyre po vazhdon dhe se situata mbetet e paqartë. Pengjet të mbesin në rrezik, por për shkak të sigurisë së tyre nuk do të japë ndonjë detaj tjetër në këtë kohë. Kjo është një situatë jashtëzakonisht e vështirë dhe e rrezikshme, tha Hillary Clinton në Washington, pasi kishte biseduar me telefon me kryeministrin e Algjerisë, Abdelmalek Selal. Ministri i Jashtëm i Japonisë, Fumio Kishida, i cili u paraqit së bashku me zonjën Clinton në Washington, pasi është për vizitë në Shtetet e Bashkuara, tha se Japonia kërkon që Algjeria ta ketë prioritet kryesor sigurimin e jetës së personave të rrëmbyer. Armata e Algjerisë thot se e ka marrë pjesën më të madhe të një uzine të gazit natyror në thellësi të shkretëtirës Sahara, afër kufirit me Libinë, por disa militantë vazhdojnë të mbajnë të rrëmbyerit në disa hapësira të kompleksit të gazit. Mediat shtetërore të Algjerisë thonë se armata i ka vrarë 18 prej 30 rrëmbyesve sa vlerësohet se janë në kompleks. Agjencia shtetërore APS ka raportuar se janë vrarë 12 persona të rrëmbyer algjerian dhe të jashtëm prej se ka filluar operacioni shpëtimit ditën e enjte. Militantët të kanë thënë se numri personave të rrëmbyer që janë vrarë është 35. Qeveria Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se një peng amerikan është vrarë, por nuk janë dhënë detaje të tjera. Qeveria Francës po ashtu ka njoftuar për vrasjen e një francezi gjatë operacionit të shpëtimit. Një britanik dhe një algjerian janë vrarë të mërkurën, kur militantët islamik të ndërlidhur me Al-Qaiden i kishin zënë 10 persona të jashtëm dhe algjerian në kapacitetin e gazit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se ende ndër të rrëmbyerit ka amerikan. Megjithatë, zëdhënësja Victoria Nuland nuk ka treguar se sa amerikan ende mbahen peng dhe nëse ndonjëri është liruar. Ajo i ka hedhur poshtë sugjerimet nga militantët se ata do t'i lirojnë pengjet në këmbim për mjekun pakistanez Hafia Siddiqui dhe Omar Abdel Rahman të dënuar në Shtetet e Bashkuara për akuza për terrorizëm. Militantët kanë kërkuar që francezët të tërhiqen në ofensiven kundër islamistëve në Malin në fqinje. Kryeministri britanik David Cameron tha se ai ishte i pakënaqur që Algjeria paraprakisht nuk i kishte informuar qeveritë e tjera për operacionin e shpëtimit.
We were not informed of this in advance.
Ne nuk ishim të informuar paraprakisht për këtë. Kryeministri i Algjerisë më tregoi derisa ai po zhvillohej. Ai tha se terroristët ishin përpjekur të largoheshin, kështu që autoritetet të kishin vlerësuar se jeta e të rrëmbyerve ishte në rrezik të menjëhershëm dhe se kishin ndjerë obligim të përgjigjen, tha David Cameron. Ka pasur raporte se edhe qeveria e Francës nuk ishte paraprakisht e informuar për operacion. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Zëvendës kryeministri e Kosovës Edita Tahiri është shprehur e bindur se takimi i fundit Thaçi-Daçiç do të sjellë zhdukjen e strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës. Duke u shprehur për takimin e fundit në nivel të kryeministrave në dialogun Kosovë-Serbi, politikani serb i Kosovës Ranjel Nojkić postierash tha:
Bisedimet
të ndërmjet të dy kryeministrave, zotit Thaçi dhe zotit Daçiç, na bëjnë me dije se në të vërtetë zgjidhjet mund të gjenden dhe në këtë kuptim dal ngadal të dy palët po përpiqen që ta shohin realitetin. Policia e Kosovës thot se gjatë vitit 2012 janë zbuluar 8 raste të pastrimit të parave dhe se janë arrestuar 7 vetë. Ishë diplomat në Shkupë thonë se nga nisma e Bashkimit Evropian për zgjidhjen e kontestit për emër Maqedoni-Greqi nuk duhet pritur rezultate konkrete. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë emision dhe materialet e tij mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.